wanaagsan dhegaystayaal, halkan waa idaacadda Dalsan. Qodobada wararka maanta aan idin hayno waxaa ugu waaweyn:
kulankii ugu horeeyay ee baarlamaanka 11aad ee dalka oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho;
sharaadka baarlamaankii 11aad ee Soomaaliya oo soo afjarmay iyo wasaaradda maaliyadda oo la faray in ay degdeg ku bixiso xuquuqda xildhibaanada cusub ee baarlamaanka;
doorashada kursi ka mid ah golaha shacabka kana mid ah kuraasta ugu adag oo maanta ka dhacaysa magaalada Johor ee gobolka Shabeelaha Dhexe;
Midowga Afrika oo wakiil cusub u soo magacaabaya Soomaaliya kadib markii dalka laga eryay wakiilkii hore ee Midowga Afrika;
saxafiyiin ka howlgala magaalada Hargeysa oo maalintii saddexaad ku xiran magaaladaasi iyo baaq culus oo loo diray maamulka Soomaaliland.
Sida kale wararkan duhurkan ka tabin doono waxaa ka mid ah: Yuhuudda oo ciidamo hor la geysay masjidka barakeysan ee Qudus iyo xiisad weli halkaa ka taagan;
iyo qaraxyo xoogan oo laga maqlay magaalada Kiyev ee dalka Ukraine.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Baasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Dhowr wanaagsan, Ramadaan Kariim. Waa Sabti, taariikhdu ku beegan tahay 16ka bisha Abriil sanadka 2022. Abu Kardaya Xiyaa dhiga Cabdisalaam Juule Shaakir ayaa warkiidii la soo siinaya. Markan ku soo dhawaada warkii oo intaas ka faahfaahsan.
Kulankii koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya oo noqonaya kulankii ugu horeeyay ayaa maanta waxa uu ka furmay xarunta Filla Hargeysa ee magaalada Muqdisho. Baarlamaanka 11aad oo maalin ka hor lagu dhaariyay magaalada Muqdisho ayaa maanta kulankii ugu horeeyay oo looga hadlayo ajendayaal la xiriira doorashada guddoonka cusub ee baarlamaanka ee rasmiga ah iyo ku-xigeenadiisa iyo sida loo diyaarin lahaa waxa uu ka furmay magaalada Muqdisho, gaar ahaan Filla Hargeysa. Gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee golaha shacabka Dhabanacad ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu markaasi xildhibaanada ugu baaqay in ay iska soo saaraan guddiyo kooban, kuwaas oo go'aan ka gaari doona guddiga rasmiga ah ee soo dooran doona gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa baarlamaanka.
Xaaladda dalkeennu ku sugan yahay maanta iyo cadaadiska adduunku nagu hayo, dhibaatada iyadoo abaari jiraan oo mid aan la arag oo la maqla ay jirto, haddana nala leeyahay haddaadna waqtigaa wax lagu dhammayn, wax walba waa xirmahayaan. Xafiiskii deyntu ayana waa laga noqonahayaa. Marka dalkii waxa u maqan oo hadda uu istaagay bilowgii dowladda waa xildhibaanada halkan fadhiya. Waxaa istaagay tiirkii dowladnimada laga bilaabayay. Waxa dhimanna waxaan ku kalsoonahay inaad dhammaystiri doontaan. Maxay xoogaal baa wadatihiin meesha xaaladda dalkeennu marayo maanta. Waxaa haddana horyaal oo la rabo nala ka filahayo maanta inaan dedejinno waxaa weeye guddoonkii rasmiga ahaa ee golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisii. iyadoona anagu isku sheegayna qof waliba og yahay sida xaaladeennu tahay inaan dedejinno oo aan muddo kooban ku soo afjarno ayaa nala ka filahayaa annaguna aan isfarayna. Marka waxaan soo dooranaynaa 10 xildhibaan oo ah kuwii soo ururinahayay oo soo qaabaynahayay guddoomiyaha cusub iyo ku-xigeenadiisa. Anigu weligay baarlamaan ma gelin, mana fariisan jirin oo ma haleelin inaan fariistoon dhegaysto. Waxaan ahay badow, aan waxba ka aqoon waxa halkan ka socda. laakiin waxaan hagaayo aniga iyo hagaayo kulliiba macallimiinta meesha ku ilbaxday oo joogta oo kuwii horena fulin jiray haddana aan magan u nahay marti u nahay marka maadaama aan odagaas ahay aan la socon wax dhacaya aanaba hadda malaynayna inuu baarlamaan yimaado hadda aan imid haddii laygu xurmeeyey inaan odagii ahay baarlamaankan sharafta badan waxaan rabaa inaan anigu isgeeyo.
intaanan ka bixin wararka baarlamaanka Soomaaliya, mushaaraadka baarlamaankii tobanaad ayaa soo afjarmay iyo wasaaradda maaliyadda ayaa la faray inay si degdeg ah ku bixiso xuquuqda xildhibaanada cusub. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir ayaa warkan faahfaahinaya.
Khamiistii la soo dhaafay la dhaariyay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka 11aad jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta oo sabti ah xildhibaanada labada aqal waxaa u qabsoomaya kulamadoodii ugu horreeyay. dhaarinta 14ka abriil ee xildhibaanada cusub ayaa soo afjartay baarlamaankii 11aad oo muddo ka badan 5 sannadood fadhiyey. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo xafladda dhaarinta khudbad ka jeediyey ayaa wasaaradda maaliyadda Soomaaliya faray in ay si degdeg ah mushaaraadkooda iyo xuquuqdooda kale u siiso xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11aad.
waxaan farayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Tiitoor Bayle inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabo xaqii ay lahaayeen xildhibaanada cusub mushaarkooda iyo deegaankooda iyo wixii la xiriira.
marka laga soo bilaabo dhaarintii Khamiista, waxaa tiirka loo taagay hay-addii sharci dejinta oo dalka ka maqnayd waqtigoodu dhammaaday, wuxuuna guddoomiyaha ku meelgaarka ah ee golaha shacabka sheegay in si toos ah loo gudageli doono oo la diyaarin doono guddi qabanqaabiya doorashada guddoonka, inkastoo ay weli bannaan yihiin dhowr kuraas oo aan weli doorashadoodii la dhammaystirin. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsam, Muqdisho.
wareehena Cabdiwaxiid aad buu u mahadsan yahay. doorashada kuraasta ka mid a baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya, gaar ahaan kuraas tartankoodu uu adag yahay, ayaa ka dhacaysa magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabelle maanta ilaa iyo caawa.
doorashada kursi ka mid a golaha shacabka kana mid a kuraasta ugu adag ayaa maanta waxaa lagu wadaa inuu ka dhaco magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ayaa soo gebagabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya kursiga golaha shacabka. tirsigiisu yahay 104 sano ee lasoo dhaafay ku fadhiday Mina Xasan Shibis, oo mar kale iyadu aana isku soo sharxin kursiga. ilaa iyo 6 murashax oo ku jira sarkaal ka tirsan Ciidanka Badbaado Qaran ayaa ku loolami doona doorashada kursigan oo aad u adag tahay tartankiisa kana mid a kuraasta furan. waxaana doorashada ay saacadaha soo socda ka bilaaban doontaa magaalada Jowhar sida qorshuhu uu yahay. musharaxiinta u tartamaya kursiga 106 ayaa waxaa ka mid a Cismaan Maxamed Maxamuud Xaadoole, Shadoor Xaaji Maxamuud, Fuusiyo Sheekh Cali Maxamuud, Bashiir Maxamed Yuusuf, Yuusuf Maxamed Yuusuf iyo Yaxye Abuukar Aadan. dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa weli dhammaynin doorashada kuraasta golaha shacabka ee taala magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana u dhiman oo keliya 3 kursi iyagoo horey usoo gebagabeeyey. doorashada kuraasta taalay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kursigan 106 ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey muran fara badan uu ka taagnaa, waxaana ka mid yahay kuraasta aad ku adag lagu loolami doono oo tartankiisu saacadaha soo aadan bilaaban doona ilaa iyo 6 musharaxna ay ku tartami doonaan. wixii ka soo baxa natiijada kursigaasi wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan.
ururka midowga Afrika ayaa sheegay in ay soo magacaabi doonaan wakiil cusub oo bedeli doona wakiilkii hore ee midowga Afrika ee dalka laga eryay. Xuseen Washington ayaa ka warramaya.
howlgalka midowga Afrika oo ku meel gaar ah Soomaaliya ee loo yaqaano ADMIS ayaa la filayaa in uu yeesho hoggaamiye cusub maalmaha soo socda kadib markii uu xumaaday xiriirka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo madaxii hore ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira. ee diblomaasi ayaa u sheegay wargeyska lagu magacaabo The East Africa in aysan waaqici ahayn in Francisco Madeira uu dib ugu soo laabto Soomaaliya kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble uu u jaray kamadambeys dalka inaan looga baahnayn ergegaas Nelson Garata. xogayaha ayaa sheegay in Mr. Francisco Madeira lagu cadaadiyay in uu xilka ka dago si aysan uu ekaan oo kaliya shaqadiisa laga eriyay waxaana sidaas ay xukuumadda Soomaaliya dalka uga mamnuucday inuu dib ugu soo laabto wakiilka wakiilkii midowga Afrika ee Soomaaliya ee dalka laga eriyay Francisco Madeira maalintii Khamiista ee toddobaadkii hore gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki ayaa waxa uu si cad u sheegay in uu kalsoonida buuxda ku qabo Francisco Madeira oo dalka laga eriyay waxaana gudoomiyaha uu taageeray go'aanka madaxweynaha mudaxweynadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kaga horyimid eriyinta wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira oo dalka laga eriyay waxaana gudoomiyaha midowga Afrika uu sheegay in ay kalsooni buuxda ku qabaan wakiilkii midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira isagoo sidoo kale tilmaamay in arintaas ay tahay mid uu ra'iisul wasaaraha go'aanka uu ku qaatay ay ahayd go'aan talaabada aan laga fiirsan si kastaba ha ahaatee Mr. Madeira ayaa ku dhawaad 2 toddobaad ka hor ka dhoofay magaalada Muqdisho caasimadda dalka ka hor inta aan lagu dhawaaqin in dalka laga eriyay iyadoona ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble iyo xukuumadda ay ku eedeeyeen in francisco madeira uu faraha la galay arrimo ka baxsan shaqadiisa isla markaana uu ku meelmay siyaasadda sidaas ee keentay in dalka looga eriyo iyadoona ila diblomaasi oo la hadlay wargeyska lagu magacaabay east africa ay sheegeen inaysan macquul ahayn in francisco madeira dib ugu soo laabto soomaaliya
magaalada Hargeysana maalintii 12-aad waxaa wali ku xiran saxafiyiin dhowr ah oo ku howlgala magaalada Hargeysa dhanka kale baa culus ayaa loo diray maamulka Soomaaliland Cali Aadan ayaa warkan faahfaahinaya
waxaa maalintii 3-aad ku xiran magaalada Hargeysa in ka badan 10 saxafiyiin oo ka howlgala warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland kuwaas oo ciidamada amaanku ay xabsiga u taxabeen ayaga oo ka soo waramayay shaqaaqo ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa saxafiyiinta madaxa banaan ama saxafiyiinta madaxa banaan ee ka howlgala magaalada Hargeysa ayaa habeenkii xalay ahaa isugu yimaadeen kulan ay kaga arinsanayeen xaaladda saxafiyiinta xiran waxaana gunaanadka kulankaasi ay soo saareen bayaan ay ku cambaareynayaan xariga saxafiyiintaasi ayagoo ku baaqay in si degdeg ah xorriyadooda lagu soo celiyo Cabdirashiid Cabdiwahaab ayaa goobtaasi ka akhriyay qoraal ay soo saareen ayagoo sheegay in ay ka walaacsan yihiin xaaladda caafimaad ee qaar ka mid ah saxafiyiinta xiran oo ay ka deeriyeen ilaa iyo haatan xukuumadda ilaamaha amaanka Soomaaliland faahfaahin dheeraad ah kama bixin xariga saxafiyiintan maalintii 3-aad xiran
akhbaraadka wararka Soomaaliya ka baxsana waxa kamid ah Israa'iil ayaa waxa ay ciidamo hor leegaysay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa iyadoo dhinaca kalena xiisadii ay ka taagan tahay masjidkaas
ugu dambeyntiina hadaan eegno waxa la soo wariyay in magaalada Kiev ay ka dhaceen qaraxyo xoogan sida uu soo wariyay duqa magaaladaasi qaraxyadani ayaa waxa la soo wariyay in ay ahaayeen kuwo xoogan oo laga maqlay magaalada guud ama guud ahaan magaalooyinka dalkaasi hawo ugu darnaatay magaalada Kiev caasimada dalkaasi xukuumadda Moscow ayaana wili ilaa hadda dhaqdhaqay ciidanka wada gudaha dalka Ukraine guud ahaan markii dhawraad kale socoteen raadiyaha dalsoomaaniginta
wararka live saa hubsiimo weelidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal heli